gaizki ulertua da munduaren ardatza. Itziar Ugarte Irizar. Izenburua nire alde hasi zen lanean. Jolasa eta lurrerako argunea. Bi elementu horien igurtzian koka daiteke Arkaizkanok Lasarte horia, Gipuzkoa, 1975 estimatzen duen literatura. Siluetaren azken lana da horren erakusgarri, muinean du Jolasa novela inexistente bati buruzko novela bat baita. Eta lurrerako argune gisa berriz iragan hurbilaren memoria eskaini dio irakurleari. Forma etorri zitzaion lehena, liburu bat non ez dagoen libururik, ari buruz idatzitako kritikak baino ez. Eta handik urteetara heldu zitzaion ura martxan jartzeko behar zuen gaia, baiketarena. Hasi nintzen pentsatzenea gurean badagoen baiketa bati buruzko novela gogoangarririk enuen ikusten eta orduan hasten zara pentsatzen, zergatik ez ditugu idatzi. Ordura arte, jostailu bat zenak kontrapisu bat irabazi zuen ala, zehazki, etako hiru ekintzailek Roman izeneko enpresari bat, Roman, frantsesez, eleberria, hain justu, baitzen dute kritikariek iruzkintzen duten novelan, eta izenburua izan zen behar izan zuen azken bultzada. Silueta zuloa hor bazen oihartzun polit bat, eta sentitu nuen pieza guztiak enkaiatzen hasten zirela. 12-15 urte badira liburuaren lehen ideia izan zenuenetik. Ohikoa da zure lan mailan zenbait ideia egoste faseetan edukitzea? Bai. Hor gauza izaten da ez dakizula zertan diren egosten edo usteltzen. Baditut beste hiru bat proiektu 10 urte baino gehiago daramatzatenak hor, bi edo hiru gauza idatzi nahiko nituzkeenak inoiz, baina niretzako klabea momentua da. Batzuetan sentitzen duzu ez dela momentua edo ez duzula indarrik, gaitasunik edo ideia goizegi heldu dela. Noiz hasi gauza bat idazten hainbat faktore daude hor. Ze idazten hasi eta sentitzea ez dela momentua, sentitzea istorioaren kontra ari zarela. Behin hasten zarenean, pixka bat surfean ari zarela sentitu behar duzu. Bestela, hobe kirolez aldatu. Eta nolakoa izan da idazketa oraingo honetan? Idazteko oso liburu gustagarria izan da. Novela batean, gerta daiteke zerorren pertsonaiekin edo argumentuarekin nazkatzea niri beti gertatzen zait gauzak luzatzen direnean, baina oraingo honetan ez. Pertsonaiak kritikariak direnez eta bakoitzarekin bifolioko ibilaldi labur bat egin dudanez, ez dut denborarik izan nazkatzeko. Nazkatu orduko urrengo ahotsa bilatu behar nuen eta ez pentsa batzuetan pena ere eman dit kritikari batzuen ahotsean gehiago ez geratzeak. Kuriositatez, zenbateraino idatzi duzu irakurtzen ez dugun novela? Ez dut idatzi. Liburu honi buruz asko hitz egin dut jende askorekin eta hori esaten zidaten denek lehenbizi idazteko baitutakoaren historioa bifolioko ipuin bat edo ala kritikariek ertze ezberdinetatik begiratzeko gero horri. Hori zen liburua idazteko modu zentzuzkoa. Baina nik zentzugabea aukeratu nuen, noski, eta hori izan da nik Neronek ez jakitea novelaren argumentua zehazki zein zen eta kritikari bakoitzaren mania, kontraesan eta ahotsetik joatea deskubritzen. Liburua bukatu baino bi aste lehenagora artenik enekien baitua hil egingo ote zuten, baitzaileak haserretuko ote ziren atxilotuko zituzten. Ez. Piskanaka joan nintzen hori dena deskubritzen eta joan nintzen kritikariei esker. Esoterikoa eman lezake, baina horrela izan da. Kritikarien begiradek idatzi dute liburua. Txomin Badiola artistak lanerako bere sistema hitz egiten duenean, esaten du ez duela jakiten zer egiten ari den, ez zaiola gustatzen egiten ari denarekiko kontrola izatea ari buruzko diskurtso bat eraikitzeko grina hori. Eta pixka bat hala da niretzat ere. Liburu batean, gustatzen zait sentitzea ez dudala planifikazio xehe baten inguruko idazketa bat. Ez zelikatzea kontrola, baizik eta ez ezaguna zaizun hori eta ikustea nondik azten den. ez aspertzeko zuzeu ere. Noski, behin idazten hasi zarenean, ideiak badatozkizu, baina esaten duzu. Zertarako idatziko dut? Motivazio bat behar duzu eta niretzat hori ideia bera baino zailagoa da ja. Liburuko kritiken artean bada bat kritikaren laudorio izenekoa. Kaiers du zinema aldizkaria aipatzen da, kritikaren totem handietako bat eta postkritikaren garaitzat jotzen da gaur egungoa. Posible da zinema munduan literaturarenean baino esanguratsuagoa izana kritika. Zinemaren oihartzuna gizartean handiagoa izan den heinean, zinema kritikaren oihartzuna edo garapena handiagoa izan da akaso. Sentitzen dudana da literatur kritika lotuago egon dela akademiari eta zinemaren kritika ez zainbeste. Igual zinema unibertsitatera beranduago sartu delako eta literatura, berriz, akademiatik gertuago egon delako hasieratik. Baina prentsako kritikari buruz ari bagara, niretzat tragikoa dena espazioa da. Espazio falta. Kritikari bati eskatzen zaizkio analitikarako gaitasuna, sintesirako gaitasuna, sedukziorako gaitasuna, eta hori 4.000 karakteretan egitea zaila da, baina ja 2.000 edo gutxiagotan egitea ia ezinezkoa. Iruzkin bat egiten amaitzen duzu edo idazleak prentsaurrekoan esandakoa gaizki errepikatzen. Kritikariarena ispilu joko bat da oso lan komplikatua. Eta, gero, gaur dago sare sozialek egin dutena. Uste dugu kritikatzen dugula, baina epaitu egiten dugu pinpan. Liburuan 31 kritika bildu dituzu euskarazko liburu batek inoiz izandako kritika kopururik handienari keinu eginez. Lauaxetaren bide barriaki, 1931. Gaztelania zidazten zituzten orduan gizonezkoek eta dezentez luzeagoak ziren denak. Inbidia handia ematen dute arrazoi batengatik eta da gauza bat eta kontrakoa esan ahal zutela kritika beraren barruan, baina arrazoituz. Hor konturatzen zara auzia ez dela gustatu zaitez zait gustatu. Gaur egun badirudi dena horretara datorrela eta kritika batean aldagai gehiago sartu beharko lirateke, interesatu zait edo ez, hemendik astebetera gogoratuko naiz edo ez, loa kendu dit edo ez. Asma dezagun beste kuestionario bat. Niri bizitzan gehien lagundu didan kritika izan da Isaak Rosa idazleak bidali zidana. Elkarrekin aurkeztu genituen berak Elbano Aier, Kristoren arrakasta izan zuen novela, eta nik Belunaia zen itzulpena niretzat ordurako ja zaharra zena eta email batean esan zidan. Tu libro me ha gustado, pero no me ha interesado, zure liburua gustatu zait, baina ez zait interesatu. Geroztik, noski nahiago izan dut nire liburuak interesatzea, naiz eta ez gustatu. Zer eskatzen diozu kritika bati? Kritika batek behar du ponderazioa, behar du izan nabartzailea. Baina aldi berean, izan beharko luke pixka bat apasionatua. Ez. Onerako eta txarrerako. Kritika bat ona denean, kritikariak ezin dio pasioari eutsi. Naiz eta bere lana eustea den ezin du nabaritzen zaio eta hori da niri bereziki gustatzen zaidana, badagoela zerbait hor gainezka egiten diona desarmatzen duena. Arkaiz Kano idazlea Donostian. Andoni Kanella da barra foku. Kritikaren laudorion dator beste hau ere. Noiz utzi zion literaturak arte ederretako bat izateari? Noiz esango zenuke uzten diola? Bi gauza daude hor eta bat da jolasaren zentzua. Gure ekintzetan eta pentsamenduetan jolasa ez badago presente arrisku handiagoa daukagu pertsona garratzak eta desorekatuak izateko. Horregatik da jolasa hain importantea, hain serioa. Niri jolas bat proposatzen edo jokoaren arauak aldatzen saiatzen diren proposamenak gustatzen zaizkit. Hori da igual momentu honetan gehien interesatzen zaidana eta nahi adina topatzen ez dudana. Irakurri berri dut Isabella Llamaden Enter Ghost adibidez. Antzerki konpainia bati buruzkoa da, Hamlet egiten ari dena Palestinan, planteamenduagatik bakarrik ezin zen liburu txarra izan. Alde batetik, da gauza bat oso intelektuala, ze ari gara antzerki zuzendari eta aktore egolatra bati buruz, baina gero kontestua da dagoenik eta gordinena. Eta hala ere, antzerkia egiten saiatzen dira. Eta hor daukazu artearen eta gaurkotasun gordinenaren arteko talka hortik ematen duena arteak edo literaturak gaur daukan zentzuaren txispa hotsa. Kombinazio horretaz ari naiz, jokoaren arauak batetik eta lurrerako argunea bestetik. Garai literalak bizi ditugula salatzen du beste kritikarietako batek. Bat etorriko zara. Bai. Duela 50 urte etzen existitzen keinu hau kakotxen keinua egindu atzekin, ze kakotxak gustura kakotxak nagoen. Lehenago, kontestuagatik, egoeragatik, interlokutoreak ulertzen zuen ironikoa zela, baina orain, bada ezpada ere, hola kakotxak egiten dugu. Edo, okerragoa dena, gaizki ulertuak izango garen beldurrez, ez gara hortik abiatzen. Hor badago automutilazio moduko bat iruditzen zait. Zer gerta ere, enadin zenbait putzutan sar edo ez dezadan tonu bat erabil, edo ez dezaten narratzailea idazlearekin nahas, pertsonaia pertsonarekin nahas, bada ezpada. Eta hain zuzen ere, literaturaren funtziorik behinena da hori, putzuetan sartzea nahastea. Azken urteetako beste literatur joera aldaketa nabarmen gisa fikzio literarioaren igatzea aipatzen da. Sufikzioari estu lotutako idazlea izan da, zer mugimendu antzematen dituzu hor? Gu hasi ginenean, literatura etzen hainbeste lotzen errealismoaren isla zintzo eta durduzagarri horrekin, baina azken hamarkadetan errealismoarekiko lilura izugarri bat egonda, behar bada azken urteotan giratzen hasi dena berriro. Ez dakit. Bai iruditzen zait fikzioa askotan nahastu izan dela irudimenarekin edo fantasiarekin. Gezur bat da, asmatua da. Beraz, fikzio bat da. Baina fikzioak baditu tresna batzuk errealitatea azaltzeko direnak eta ez direnak irudimenaren aritik idazteko. Kazetaritzarekin ikusten da oso ondo, kazetari batek fikzioaren tresnak erabil ditzake, bukaera hasieran jarri suspensea sortzeko adibidez, edo aukeratu zer utzi barruan eta zer kanpoan. Hori, nik begiratzen dudan moduan, fikzioko idazlearekin konpartitzen duen zerbait da. Baina oro har, imaginario popularrean, fikzioa gehiago lotzen da irudimenarekin eta estresnekin. Gure elkarrizketa guztiak dira fikzioaren zenbait tresna erabiliz egindako ahalegin antzuak. Ze hori da bestea, komunikatzen dugula uste dugu. Baina ni konbentzituta nago hau dena gaizki ulertu handi bat dela. Irakatsi digute hitzak komunikatzeko direla eta gero eta zalantza gehiago dauzkat. Hitzak negozioak egiteko erabiltzen dira, jendea engainatzeko, baina komunikatzeko? Komunikatzen dugunaren eta ulertzen dugunaren artean dagoen aldea handia da. Etimologia aztertzen duzunean ere konturatzen zara. Hitzek hartzen duten zentzua gaizki ulertu baten ondorio da. Harremanak sortzen diren momentuak gaizki ulertu baten ondorio dira. Estatuen sorrerak gaizki ulertuen akumulazio bat dira. Gaizki ulertua da munduaren ardatza. Eta kritika guztiak ere gaizki ulertu txikiak dira. Idatzi uste duguna ere, geure buruarekin gatazkan dagoen gaizki ulertu baten ondorio grafikoa da. Zer egin dezake hor fikzioak? Fikzioa da egia gogoratzeko daukagun ala moduzko modua. Gauzak diren bezala ezin dira gogoratu detaile guztiekin. Fikzioaren tresnetako bat da, ahazturarekin batera, selekzioa egitea, sintesia. Hitzen bitartez, ordena ustezko bat jartzea gauzei eta modu horretan gertatu zaiguna gogoangarri bihurtzea zentzu literalean. baina hor, uste dut, apendize erauzi ezinezkoa da gaizki ulertua. Ze ezin gara izan, hain handi usteak pentsatzeko gai garenik kondentsazioarik eta hori egiteko etengabe. Kontatzeko 10 urte barru zer izan ginen duela 10 urte. Hori ezin da egin fikziorik eta ahasturarik gabe. Eta hala ere, horretan saiatzea da gure lana eta hori da ederra. Horrek ez dauka preziorik. Iragan hurbilaz ere egiten dute gogoeta kritikariek ikuspuntu ugaritatik. Hala dio batek. Emak bakia zakuten manatu. Eman dugu. Ez toakigu ongi alta. Zer inpresio duzu bakegintza garaiotan idazten ari den edo ez den literaturaz? Sinetxarazi ziguten eta behar bada, neurri batean, egia da, euskal idazleon zereginetako bat gatazkaren gure interpretazioa ematea zela, nik horri ordu dezente eman dizkiot. Baina horren adierazpide formala ezin da izan batzorde parlamentario, komisio edo bestelako diskurtso ofizialen sendotzea dar bat. Hasieran esaten nuen jokoaren arauekin du zerikusia. Uste dut guri horra ausartago jokatzea dagokigula espekulatiboago, eta hain zuzen ere, ez epaileak, ez notarioak, ez politikariak, ez kazetariak iristerik ez duen lekuetara iristen saiatzea dela gure lana. Horrek esan nahi du profanatzaileak izatea ere badagokigula neurri batean, eta behar bada, ez dugula aski profanatu, gure historia gertukoa eta gure geografia mugatua ertxagarriak direlako eta izan direlako. Niretzat oso sintomatikoa izan da adibidez Imanoli buruz idatzi Fakirraren ahotsan edo Lasa eta Zabalari buruz idatzi Twisten eta literatur txokoetan beti galdetzea. Hitz egin duzu familiarekin? Noski, nik ezin dut hain itxatxita idatzi. Novela baten zeregina horren gainetik pixka bat planeatzea da. Minaren irradiazioak edo zenbait erru sentipen kolektibo edo individualen irradiazioak eragin dio literaturari ere eta idazleari guztiz aske jokatzeko tresna batzuk uzkurtu dizkio behar bada. Nire ustez, irudimen handiagoa txertatu behar da. Behar bada, belaunaldi gazteagokoentzat errazagoa izango da hori. Esan duzu alde horretatik idatzi ez dena hitz egiteko aitzakia bat ere badela silueta. Bai. Gonbidapen bat da idatzi ez ditugun liburu horiei buruz pentsatzeko eta hitz egiteko. Idatzi ez ditugunak dela talentu faltagatik, ausardia faltagatik, irudimen faltagatik. Igual horrek bai horrek zerikusia dauka sentitu ditugun uzkurdura edo loturekin. Gaurko sasoia merkatu hutsaren menpekotzat jotzen du zenbait kritikarik liburuan. Iruzkintzen ari diren novelan, ordea, ideal politikoak daude jokoan. Ez al dago tentsio bat hor ere? Iragan hurbileko giro baten eta ark utzitako ajeen artean? Hor bada niretzat gauza interesgarri bat ikertzeko eta da ze modu erredukzionistan, paternalistan eta estereotipatuan kontatu den utopia. Iruditzen zait mundua apurtxo bat bere ardatzetik mugitzen saiatzearen utopia hori, belaunaldi ezberdinetan errepikatzen dena horri aurre egiteko moduekin, motivazioekin, kontraesanekin, klixe negatibo erraz bat bihurtu dela. Simplifikazio handi bat gertatu dela eta hain justu literaturak aukera izugarri bat duela hor. Zine politikoa, demagun. Zine politikoa da guk 13 urterekin ikusten genuena, Rambo bat Rambo, bi Rambo, hiru Rozi bat Rozi, bi Rozi, hirugarren hori baino gauza politikoagorik ez dut ikusinik geroztik. Ken Loach. Ken Loach errealista da, baina benetan politikoa Rambo. Baina ez, politikoa Ken Loachekin lotzen dugu, eta ari ezartzen dizkiogun parametro moralak oso estuak dira. Ken Loachek hartzen badu libertatea errealitatearekiko eta despegatzen bada pixka bat berehala etorriko zaizkio esanez, zist ez jolastu horrekin. Baina besteak jolastu daitezke ez. Horretara noa. Nik ere jolastu nahi dut. niri ez eskatu batzorde parlamentario bati eskatuko zeniokeena. Ni idazle bat naiz. Liburuko azken testua ez da kritika bat, siluetari buruzko kongresu batean norbaitek irakurtzen duen idatzi bat baizik. Bai. Alemaniako Konstantza hiria aipatzen da eta Konstantza existitu zen. Twisten aritik, euskal espedizio moduko bat joan ginen ara, negua zen, eta bat-batean, antzaude, testuinguru akademiko batean literatur irakasle zinguratuta. Baina zu sortzailea zara eta zure funtzioak horri izan behar du deserosotasun apur bat sortzea. Egun hartan, baina, funtzio hori enuen nik bete, baizik eta Juan Arantzadi historialariak. Eta esan zuen liburuan jarri dudana. Denak ari ziren berradiskidetzea gora, erreparazioa behera eta bai, beharrezkoa da, pauso handiak eman ditugu ados. Baina nire lana ez da hori. Idazle batek pentsatzen badu hori dela bere lan behinena nire ustez askiari da urruntzen literaturatik. Nola zen Arantzadirena? Liburua hartu eta irakurri egin du. Errazagoa da ahaztea barkatzea baino. Nik ez dut nahi berradiskidetzerik elkarri bizitza ezinezkoa ez egitearekin konformatzen naiz. Hori niretzat da munduaren gaizki ulertuari maskara kentzea. Zintzoa izatea. Hemen denok denon lagun irribarretsu izan beharrik ere ez daukagu ez da inoiz horrela izan. Ze beste gauza bat zera da, gizartearen funtsa gatazka da. Guk gatazka hitza lotzen dugu euskal gatazkarekin eta euskal gatazka lotzen dugunarekin, baina gizartearen dinamika bera da gatazka eta gatazkarik gabe ez dago gizarterik eta ez dago gidoirik, ez libururik, ez pelikularik, ez dago ezer. Besterik da gatazka hori nola artikulatzen den. Eta orain badauzkagu beste gatazka batzuk. Lehenagokoak eta berriak denak. Hizkuntzarekin daukagu sekulako gatazka adibidez. Segur aski konponezina. Eta hala ere, artikulatu behar da zerbait mekanismo bat jokoaren arauak birdiseinatu behar dira. Irudimen pixka batekin asko eskatzea ez bada.